Седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Krstonoša bez suza ne možeš biti, zato što krst i bol i tugu nosi. Ali u suzama, o majko, radost gledam, zato što ipak znaš, Hristos je pobedio smrt. Moj gost danas je čovek koji je zbog svoje vere iskusio poniženje, progon, kazamat. Arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan. Svojim stihovima arhijepiskop opisuje kako shvata i prihvata žrtvu. A zašto je ponao težak krst i kako uspeva da ga sa radošću nosi, govori ekskluzivno za današnju sedmicu. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Hristos voskrese, radost donese.
Nebo se snizi, zemlju uzvisi. Hristos voskrese, radost donese.
Zvona zvonite svima
javite, Hristos voskrese, radost donese. Zvona zvonite, svima javite, Hristos voskrese, radost donese.
Slava ti, Bože.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Čuveni Artis Kvartet. Janika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojao svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti Una Stanić, violina. Irena Josifovska, violončelo. Dirigent Stanko Jovanović. Program Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u Domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Njihove priče su bile vremenski razdvojene. Njihovi životi sudbinski povezani. A prvi poljubac je bio obećanje svega što će doći. Nastao prema romanu Nikolasa Sparksa, autora bestsellera Beležnica i Dragi Džone. I od producenata filma Krive su zvezde. Film koji nam otkriva da je ljubav bez vremena. Najduže putovanje. U bioskopima od 9. aprila.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Više od 10 godina arhijepiskop Ohridski Jovan prolazi ličnu golgotu. Strada, trpi i prašta. Sve samo zbog jedne molitve. Molitve za jedinstvo crkve. Danas, posle 3 godine zatvora, arhijepiskop Jovan je 10. nedelju na slobodi. Iz Petrograda, gde je na lečenju i oporavku, govori specijalno za sedmicu. Vaše preosveštenstvo, hvala što baš na Uskrs govorite za sedmicu.
Hvala i vama zaista na pozivu da možemo da se obratimo ljudima i da progovorimo za stvari koje zaslužuju da se čuju šire, zato što možda neki još nisu čuli, možda neki su pogrešno čuli, tako da vaša inicijativa je za svaku pohvalu i zahvaljujem ja isto tako što imamo mogućnost da govorimo.
Oče Jovane, u Petrogradu ste na poziv patrijarha Moskovskog Kirila. Danas sa ruskom sabraćom slavite najveći hrišćanski praznik. Jesu li vaše rane zacelile?
Znate, rana teško zaceljuje posle svega toga što smo proživjeli i doživjeli, kako ste rekli, svih ovih prošlih godina. Ali nada u Gospodu je takva kod hrišćana što zamenjuje sve one nedostatke koje čovjek eventualno ima i trpi u ovom svetu i ovom životu. Naravno, kroz zatvorske te, da kažem, tretmane koje kod mene nisu bili i jedan put i dva put, nego već sedam puta sam bio u zatvoru, javile su se tako i neke zdravstvene probleme, ne samo probleme koje naravno može da izazove takva situacija na osnovu psihičkog zdravlja kod čoveka, ali zdravstveni problemi su bili takvog karaktera da evo trebalo je da se dođe i na rehabilitaciju, na lečenje ovde u Rusiju i zaista zahvaljujem njegovoj svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila što me ljubazno pozvao da dođem ovde na trošak patrijaršije Moskovske da izvršim sva neophodna medicinska ispitivanja, terapije i evo već nekoliko nedelja ovde sam u Sankt Peterburgu i to hvala Bogu, hvala patrijarhu naravno i hvala svojoj braći ovde u Rusiji, sve bolje i bolje se osjećam.
Ruski lekari leče vaše telo i sami ste rekli, jeste li obnovili duhovnu snagu? Jeste li zaboravili Idrizovo?
Teško se zaboravljaju ti dani. Ja mislim i da možda i nije ni neophodno i potrebno da se to zaboravi. Važno je ako može čovjek nekako da prosti i da prašta u životu. Zaborav nije ni svojstven ni crkvi kojoj pripadamo. Ona pamti istoriju, ima svoju istoriju, piše istoriju, zabeležava sve događaje iz života crkvenog, ali iz života pojedinca. Tako da ne smatram ni da treba zaboraviti na kraju krajeva ni lično ja, a ni sama crkva, jer na ovakvih događaja svi se mi učimo i poučavamo kako treba da se odnosimo u budućnosti. Na takvih primjera koji smo imali iz prošlosti i mi smo se učili i tako generacije i generacije u crkvi, kroz generacije se sve to ponavlja. Mi se učimo na primjere iz istorije, iz prošlosti, a neko će se učiti možda na našim primjerima. Dakle, ne trudim se uopšte ni da zaboravim, nego najveći podvik koji ulažem je upravo ako mogu da prostim za to što smatram da su sasvim nepravedno mi učinili ljudi i to koji izjavljuju da su crkveni ljudi, ljudi koji veruju u istog Boga, kažu, u kojem verujemo i mi, i upravo oni su razlog za sva ta moja stradanja koja sam proživeo ovih nekoliko godina unazad. No to je, šta je? To je slava Bogu za sve, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti. Mi treba da budemo bodri i hrabri. Ne znamo još to je šta i nas čeka u budućnosti, možda i bolje nešto, ali možda i gore. U svakom slučaju treba da budemo svaki put u predostrožnosti.
U ovom razgovoru ići ćemo i u prošlost i u budućnost. Sada bih se u još jednom pitanju samo zadržala u sadašnjosti. Koliko sam mogla da vidim, držite liturgije, obilazite manastire, bili ste i u Petrogradskoj duhovnoj akademiji. Kako doživljavate rusku duhovnost sada posle svog stradalničkog iskustva na Balkanu?
Pa zaista je divno ovde među braćama iz Rusije biti. Ruska kultura je slovenska kultura, ali slovenska kultura koja ima svoje korene u vizantijskoj kulturi, jer kao što je poznato, Rusi kao i svi Sloveni pokršteni su od Vizantinaca. I dakle, to su tako bliske i tako srodne pojave i mi smo toliko srodni ne samo kao Sloveni, nego pred sve kao hrišćani, zato što mnogo dublje i mnogo više nas povezuje hrišćanstvo nego samo slovenstvo. Rusi kao i Srbi, kao i Makedonci, kao i Grci sami, svi su položeni na istom korenu vere, na veri u Svetoj Trojici, na veri u Vaskrsenju, na veri u jedinstvo crkve i sabornost u Duhom Svetu, u Duhom Svetim. Tako da, kao da sam kod kuće, mogu da kažem, ovde u Rusiji, tako su me primili, a tako se ja osjećam zaista. Predivno je ovde i u manastiru gde živim, na svim mestima gde bogoslužim, tako je topli prijem, svečano uvek, znaju da poštuju ne samo čin arhijepiskopa, nego i sve ono što smo proživeli za jedinstvo crkve, tako da zaista prelepo je sa te strane.
Ajde sada da se vratimo unazad. Vaša lična i Golgota, vaše saobraće u Makedoniji i crkve koje pripadate, počela je 2002. godine, ako se ne varam, i to iz krajnje hrišćanskih pobuda i namera o prevazilaženju raskola i uspostavljanju jedinstva crkve. Šta se u stvari desilo?
Pa, nekoliko godina pre toga, 4 otprilike godine pre toga, 1998. počeli su razgovori ili pregovori između takozvane Makedonske pravoslavne crkve i Srpske patrijaršije o uspostavljanja jedinstva i uspostavljanja kanonskog poretka te nepriznate crkve u Makedoniji. Vodilo se to iscrpani dug, razgovori, pregovori su bili tako iscrpni i posle svih tih pregovora, nakon 4 godina, dakle, došlo je do tog Niškog sporazuma, jer je potpisan u gradu Nišu, koji je potpisan od delegacije Srpske pravoslavne crkve i takozvane Makedonske pravoslavne crkve. S tim sporazumom rešavalo se najveći spor koji je bio od 1967. godine do danas sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, a to je da ona prihvata da ima autonomni status u granicama jurisdikcije Pećke patrijaršije, odnosno Srpske pravoslavne crkve, ali zato Srpska pravoslavna crkva garantuje najširu moguću autonomiju te crkve u Makedoniji. I svi smo smatrali da je to već završeno, jer je iscrpljeno sa te mere da više, moje skromno mišljenje, da ne može šta da se pridoda na tom Niškom sporazumu. I kad svi smo mislili da je sve već gotovo, onda i pored toga što je Sabor Srpske pravoslavne crkve potpuno sve prihvatio taj Niški sporazum, pod pritiskom vlasti najviše u Makedoniji, sinod Makedonske pravoslavne crkve je odbacio taj sporazum i tako je sve propalo, da tako kažem. Odmah posle toga, samo par nedelja posle toga, da bi se nešto spaslo što se može spasti, blaženo počivši patrijarh Pavle tada, kao patrijarh Srpske pravoslavne crkve, uputio je poziv svim arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu, ali i svakog vernika u Republici Makedoniji da se priključe jedinstvu crkve sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ja sam tada bio mitropolit u Veleskoj i Povardarskoj mitropoliji i naravno sa savjetovanjem sa sveštenstvom, monaštvom, vernim narodom, mi smo prihvatili taj poziv i odmah posle toga, samo par dana posle toga, počela je ova Golgota, kako vi kažete. Žalosno je što se umešala država u svemu tome. Najtragično vidim to i do današnjeg dana, u stvari, to je najtragično i zato možda i nema crkvenog rešenja po ovog pitanja. Mm-hmm. Da nije se umešala država Republika Makedonija od tih prvih začetaka od 2002. godine i još da ne prebiva i da ne nastoji da ona bude faktor rešavanja tog spora do današnjeg dana, ja mislim da bi mnogo lakše bilo rešenja tog spora. Ali oni štite neke zamišljene virtuelne interese, smatraju da ne može Makedonska crkva da promeni svoje ime ili ne treba da promeni ime dok nije rešeno problem sa imenom države i na taj način drže u založništvu čitavu jednu crkvu da ne bude u jedinstvo sa svim drugim crkvama.
Da, još ćemo kasnije malo više o politici. Sada bih se više zadržala na vama lično. Rekli ste da su te ideje jedinstva, prevazilaženju raskola, da su to ideje za koje vredi živeti i dati život. Odakle one proističu, oče Jovane? Gde su rođena takva vaša ubeđenja?
Znate, to, ja čak i ne mislim da je to ideja. Iako se može nekako svrstati pod tim pojmom. To je čista vera koju nam nudi to nepatvoreno evanđelje koje smo primili od naših prethodnika, da je jedinstvo sa Bogom nemoguće bez jedinstva sa bližnjim svojim. To su gospodnje reči, to nije izmislio neko od nas ljudi ili nije preneo neko od ljudi samo, nego to je rekao sam Gospod Hristos. Znači, jedinstvo je, zato je osnova u crkvi. Ne može postojati jedinstvo sa Bogom bez jedinstva sa ljudima i obrnuto. Nikakvo jedinstvo sa ljudima ne može se postignuti na trajnoj osnovi bez pritome da to jedinstvo bude zagarantovano od Boga. Na osnovu te vere, dakle, i na osnovu tog ubeđenja, ja sa svojim skromnim sposobnostima radio sam sve što sam radio. Hvala Bogu što ipak za da se takva vera i takvo znanje o veri postigne, potrebni su bili dobri učitelji. Ja sam srećan možda da kažem što u životu sam imao takih velikih učitelja, sposobnih učitelja da predaju i kroz znanje i kroz sopstveni život veru u Boga čoveka Hrista i u Svetoj Trojici. Naravno, prvo u Beogradu gdje sam se školovao, a posle toga i u Grčkoj gdje sam bio na postdiplomske studije. I sve to je naravno uticalo oko formljivanja moga karaktera, moje vere, moje ljubavi prema crkve. Zaista sam blagodaran Bogu, blagodaran naravno i svim tim mojim učiteljima koji su mi dali taj kvasac koji se posle razvijao u mene i stigo evo do ovakvih dimenzija da treba da pokažem šta sam naučio. Izgleda došlo je to vreme i taj red možda na mene da ja to pokažem. I kako savjetuju oci crkve, nikad ne treba tražiti sam mučeništvo. No ali ako dođe red na tebe, nikad ne treba da se skloniš od tog reda koji zahteva i Bog, a i sama crkva. Eto tako.
Da, zato ste prošli i stradanje, i progon, i mržnju, zatvor, pa čak i sramne optužbe za širenje verske i nacionalne mržnje ili proneveru novca.
Pa da, ali to, kad vidite, nije uopšte čudno. Najviše blaženstvo od onih blaženstva koje je izrekao na goru sam Hristos je upravo to da budemo lažno optuženi od drugih. Kad možemo da pretrpemo lažna optuženja od drugih, onda smo na vrhu duhovnosti. Ali naravno, treba ne samo da ih pretrpimo tako kako vi rekli stihino, zato što moramo to da pretrpimo, nego da ih pretrpimo sa širinom praštanja, da ne uzimamo zlo tim ljudima, kad bi to mogli, kao što nam je pokazao Hristos. Dakle, on na krstu kaže, prosti oče, on ne znaju šta rade. To nisu samo proste, nisu samo reči, nego on zaista mogo je da prosti. To je pitanje sad da li mi ljudi tako možemo kao Boga da praštamo, ali sigurno da nam je to primer i da treba da se trudimo tako da radimo, kao što nam je on zavetovao. A da li ćemo to uspeti, to sad zavisi od mnogo faktora, pred svega od naše volje, posle toga od našeg podviga, posle toga i od kulturoloških možda aspekta, od sredine same, i sve to je sveukupno značajno, ali u svakom slučaju to pre svega je izbor vere.
Vaš lični i duhovni život je pod decenijskim pritiskom, a vaš cilj gde je on sada?
A cilj, kao i u početku, tako i sada, mi je u stvari kraj, a kraj je jedinstvo. Jedinstvo čoveka sa Bogom, jedinstvo svih ljudi sa Bogom, jedinstvo svih ljudi međusobno, eto to je cilj. Cilj, pre svega, to treba da bude svakog čoveka, a pogotovo jednom arhipastiru koji pri samom rukopoloženju u takvom činu episkopskom, on nekako dobija uz zadaću od samog Boga da se brine o jedinstvu crkve. Svi episkopi treba da se brinu o jedinstvu crkve, jer upravo, ja mislim, to će i najteže pitanje za njih biti na strašnom sudu, da li su očuvali jedinstvo crkve. Sve drugo nekako je možda niže kranga, ajde tako da kažem. Nije nevažno, naravno, sva služba episkopska je velika služba, ali episkop se pre svega postavlja da sabira narod oko Boga, da ga sabira u jedinstvu, a kako drugačije da ga sabira ako sam ne svedoči to jedinstvo, da ima jedinstvo sa Bogom, da ima jedinstvo sa narodom i da se trudi da pokaže narodu da i on međusobno treba da bude u jedinstvu.
Pa kakva je budućnost te vaše borbe?
Pa znate, ja ako ne verujem da je budućnost te borbe uspešna, ja ne bi ni počinjao nešto, jer besmisleno je nešto početi ako nemaš veru da će to blagopolučno da završi. Ja sam ubeđen u tome, zato pre svega zato što smatram da je to Božja volja. Znači, ja ne bi ni počinjao nešto, ne bi ni radio nešto ako nisam bio prethodno ubeđen da je to Božja volja. Ali pošto sam ubeđen da je to Božja volja, da Bog voli to jedinstvo, da je njemu drago to, da on pomaže u stvari nama, i to vidim svakodnevno kroz svoj život, bez obzira kakvu Golgotu prolazim, da vidim da je Bog sa mnom, da mi pomaže u svemu tome, onda siguran sam da će i kraj biti vrlo uspešan, samo u svoje vreme. To možda ne možemo sad da kažemo, ali jedino Bog zna kada i kako će to da se pokaže da je bilo najbolje i najdobro rešenje koje smo u stvari potiknuli i evo sprovodimo prema konačnom cilju.
Oče Jovane, vi ste, kao što ste sami sada rekli, prihvatili Niški sporazum, odnosno kanonsko i liturgijsko jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Delimično ste mi i objasnili šta to u stvari znači i podrazumeva, ali sam htela da vas pitam, da li sada to znači da se vi potpuno osjećate kao arhijeri Srpske pravoslavne crkve?
A znate, autonomija Ohridske arhijepiskopije je najšira moguća autonomija koju je dobila bilo koja crkva, ne samo u istoriji, nego u istoriji postojanja crkve, znači, nego i u našim vremenima. Ima više autonomnih crkava i pod Ruskoj patrijaršiji ima više autonomnih crkava i drugih autonomnih crkva pod Vasilijanskoj patrijaršiji, ali smatram da je najviša, najšira autonomija upravo autonomija Ohridske arhijepiskopije. Autonomija Ohridske arhijepiskopije je takvog ranga da mi smo u jedinstvu sa Srpskom patrijaršijom preko ličnosti Srpskog patrijarha koji potvrđuje Ohridskog arhijepiskopa. Uzimamo sveto miro iz Srpske patrijaršije i to je otprilike sve. Sve je drugo kao autokefalna crkva.
Pa kako znači, se vi osjećate?
U tom kontekstu i govorim ja. Znači, kao autonomni arhijepiskop, ja sam arhijepiskop Ohridske arhijepiskopije i Srpska crkva ništa ne traži više od mene. A ja naravno poštujem Srpsku patrijaršiju i na svaku liturgiju pominjem Srpskog patrijarha, što znači da znam da je Ohridska arhijepiskopija u jurisdikciji, odnosno na jurisdikcijskom području Srpske pravoslavne crkve. Ete, tako otprilike taj odnos može da se objasni i mislim da je najprikladnije da se tako shvati da je Ohridska arhijepiskopija u svemu autonomna, ali ona je ipak u području kanonskom i juridičkom području Srpske pravoslavne crkve.
A kako vaš religiozni identitet utiče na vaš nacionalni identitet?
To sam nekako možda mnogo ranije razrešio i zato nemam tog problema koji možda se javlja ponekad i kod ljudi sa visokog crkvenog čina. Ja sam možda kao mlad eto tako i pristupio crkvi sasvim iskreno i onako kako što kaže apostol. U crkvi nema Jelina i Jevrejina. Znači, svi smo jedno u Hristu Isusu. Tako da nikad nije mi nacionalno opredeljenje bilo važnije od crkvenog opredeljenja. Znači, niko te normalno ne pita u kojoj naciji ćeš se roditi, kao što te niko ne pita ni koji pol ćeš da nosiš pri rođenju ili koje druge biološke karakteristike. To se nekako nasledno dobija i čovjek nije odgovoran za to što nasledno dobije. Ali crkven identitet ne oformljuje se po nasledstvu. Naprotiv, crkveni identitet oformljuje se po izboru vere. Znači, mi smo slobodni ili da prihvatimo ili ne prihvatimo određeni identitet. E, tako mi je drago što ja sam to shvatio možda vrlo rano u životu i odabrao sam crkveni identitet koji me je oslobodio od svih tih bioloških karakteristika koliko se može čovjek osloboditi, naravno. Znači, ako uspe čovjek da se oslobodi od svih bioloških stega koje ga pritišnjavaju ili bar ako se bori da se oslobodi od tih stega, a crkveni identitet podrazumeva to da se čovjek slobodno opredeli za drugi identitet koji on voli, a ne identitet koji mu je nametnut, onda on odabira nešto kao što u slučaju ja sam odabrao po ono što sam pomenuo da je govorio apostol Pavle, nema ni Jelina, ni Evrejina, nego svi smo jedno u Hristu Isusu. Tako smatram da i kod mene nacionalni identitet je u nekom, čak bi rekao, niže nego drugostepenom ili trećem stepenom značenju. Trudim se uopšte nikako da da ništa da ne utiče bar na moj život.
Da, a kako vas u Makedoniji doživljavaju, kao Srbina ili kao Makedonca?
Pa znate, to svako... Ne mogu precizno da vam odgovorim na to, zato što nikad niko nije rekao da nisam Makedonac, a svaki put kad neko hoće da me navredi ili da me okarakteriše kao izdajnika ili ne znam, onda mi govoru da sam Srbin. Ali znate šta, kod mene je nešto i drugo pridodat. U zadnje vreme nešto su se... ako proširile te inicijative i kažu mi da sam isto Grk, pa da sam Bugarin, pa ne znam, evo sad sam na prestoju Rusiji, možda će mi dodati da sam Rusin. Još nisam čuo da su mi rekli da sam Albanac, ali moguće i to, ka ne znam.
U kakvoj je danas kanonskoj poziciji Makedonska pravoslavna crkva?
Da, da. Pa, ona je nepriznata crkva, znači u raskolu sa svim ostalim pravoslavnim crkvama. Tako je od 1967. Ništa se nije promenulo po njenom statusu. Imalo je naravno šansu da se to promeni sa Niškim dogovorom. Za žal, to nije prihvaćeno od strane Makedonske pravoslavne crkve i ona je u takvom statusu nepriznate crkve. I kako će se to sve rešavati, ne znam u ovom trenutku, daj Bože da ima rešenja, ali dok politika ne digne ruke od ovog problema, meni izgleda zaista vrlo teško.
Eto, već drugi ili treći put tokom ovog razgovora konstatujete da je ceo ovaj spor isključivo politički.
Pa jeste sad isključivo, postalo je isključivo politički, posle mešanja, brutalnog mešanja politike oko mog gonjenja i zatvaranja. Tako u vremenu dok se to pregovaralo sa Srpskom patrijaršijom, nije neki veliki uticaj imala politika. Ostavila je ona da se tako slobodno pregovara, ali kad se videlo kakav je ishod pregovora, onda se aktivno uključila i evo do današnjeg dana ona neće da se isključi iz te pozicije koje je sama nametnula.
A što mislite?
Za žal smatram da crkva u Republici Makedoniji koja je nepriznata, ona nema unutrašnji kapacitet da odoli takvom pritisku i to je možda i najveći problem. Kad bi ona imala unutrašnji kapacitet da kaže vlastima nemojte da nam se mešate u ovo, onda bi mnogo lakše po meni bilo. Ali oni izgleda žele tu zaštitu, čak i potiču tu zaštitu, jer smatraju da evo imaju unutrašnju konkurenciju u Ohridskoj arhijepiskopiji i ako nemaju takvu zaštitu od države, oni bi mogli da potpuno da se raspadne i na osnovu toga oni sami sebe podjarmljuju pod vlastima u Makedoniji.
U kakvoj su vezi Makedonska pravoslavna crkva i politika makedonske državnosti i stvaranje makedonskog nacionalnog identiteta?
A to je već poznato, to nije nešto novo, istorija je to već zapečatila. Jasno je da u stvari politika je stvorila crkvu u Makedoniji. Stvaranje Makedonske pravoslavne crkve je politička odluka, nije crkvena odluka. To je samo formalno, tako se priča, neki crkveni narodni sobor je to dao inicijativu, ali crkveni narodni sobor bez jednog episkopa. To je nekanonsko, nepostojeće u crkvi, ne može se tako raditi. Znači, to, zato i niko i ne priznaje takve inicijative. No, politički je to organizovano na taj način, još odmah posle oslobođenja od fašista te teritorije koja je postala Republika Makedonija kasnije. Posle toga sve jače i jače bio pritisak i želja da se preko crkve u stvari osigura identitet makedonskog naroda i tako je stiglo do tog, do te 1967. godine, kad je pod pritiskom vlasti pokazana neposlušnost prema majici crkvi Srpske patrijaršije i nasilno su odvojene teritorije Republike Makedonije od jurisdikcije Srpske pravoslavne crkve. Mm-hmm.
Vi ste državljanin iz Srbije i Makedonije, je li tako?
Da.
Da li ste se nekad naljutili na vlast u Beogradu što se nije više borila za vas i što su ćutali na vaš problem? A priznaćete, bilo je takvih perioda.
Znate šta da vam kažem, da li sam se naljutio, u ovom trenutku teško mi je da kažem kad pričamo o praštanju čak i onima koji su direktno umešani oko mog zatvoranja, sad da li se ljutim vlastima u Srbiji. Pa oni su radili ponešto, takve su moje informacije. E sad, da li su mogli više, evo neka ostane na njihovoj savesti. Mnogi su govorili da oni mogu više, mogu da zaprete, mogu neke odnose sa državom da postave na drugačiju osnovu kad znaju da su u pravu u tome da jedan državljanin Srbije, a pogotovo arhijere i Srpske pravoslavne crkve je zatvoren, a svi znaju da je zatvoren na izmišljenim optužnicama. I mislim da možda je moglo i drugačije da se postupi. No, ne mogu da kažem da se ljutim, zato što znam da su oni u svim kontaktima sa vlastima u Republici Makedoniji govorili o meni i o mom statusu. Tako da, evo, ako oni smatraju da su mogli više, a nisu uradili, neka bude na njihovoj savesti.
Ruska pravoslavna crkva se, učestvujući i u vašem oslobađanju, uključila u rešavanje raskola u Makedoniji. Može li se pod njenim autoritetom pronaći i rešenje? I odmah da vas pitam, kako je po vašem mišljenju moguće rešenje ovog spora?
E sad, još dok smo ovde kod to da li su mogli vlasti u Srbiji da učine više, ja odmah odgovaram ovde da su izgleda patrijarh moskovski i možda i vlasti u Rusiji mogli očigledno više i napravili su to što su mogli. Zaista pod velikim nivnim uticajem je moje oslobođenje izvršeno. I hvala im, ja zaista sam beskreno zahvalan patrijarhu moskovskom zato što je odlučno, vrlo odlučno nastupio i prema crkvi u Republici Makedonija i prema vlastima tamo. Sad, kako bi se rešavalo i da li može da postoji neko rešenje, to je vrlo tako nezahvalno govoriti pre početka bilo kakvih razgovora.
Kad očekujete, oče Jovane, da će početi razgovori?
Pa koliko je meni poznato, Makedonska pravoslavna crkva u raskolu, ona je poslala već pismo patrijaršiji srpskoj za obnavljanje dijaloga, ali smatram da do sabora u maju, arhijerejskog sabora u maju, ne bi moglo ništa oko toga da se reši, zato što ipak je to jedno rešenje koje treba sabor da donese, a mi da se saglasimo naravno, i nadam se da tek tamo posle sabora negde može da otpočne neki dijalog. Bez protivljenja našeg, naravno, da u njemu učestvuje i Ruska pravoslavna crkva, zato što se naravno pokazala i kao prijatelj, a ne samo to, nego i kao crkva koja želi da ima jedinstvo u pravoslavnoj crkvi, a isto tako i možda koja ima i svojih problema sličnih, na kojih rešenja, ako bi se došlo do toga, moglo se rešavati i drugi problemi u pravoslavnoj crkvi uopšte u svetu.
Da li biste mogli sada, eto, hipotetički, malo je stvarno nezahvalno to pitanje, da pretpostavite koja je to granica preko koje Srpska pravoslavna crkva neće ići?
Pa znate, mi smo i govorili o granici već kad sam govorio o najširoj autonomiji. Ja mislim da ne može Srpska crkva više da da, nema šta da da. Znači, drugo što bi moglo da se dogodi je to da se dobije autokefalija za koju treba da garantuju, odnosno da je daju svi pravoslavne crkvi u svetu, a ne samo Srpska pravoslavna crkva. Znači, Srpska pravoslavna crkva nema pravo da da autokefaliju. Tako da ne može više ništa da da od onoga što je već dato Ohridskoj arhijepiskopiji. I zato smatram da su tu granice. Granica, zadnja i krajnja granica je to što je već dato. Drugo, nema šta, ne zato što ne bi htjela možda Srpska crkva da da, nego zato što nema šta da da.
Da, oče Jovane, pri kraju smo razgovora i dozvolite mi da vam na kraju postavim nekoliko ličnih pitanja ili ih makar ja tako doživljavam. Sva iskušenja, pa i ova vaša lična, su, kako kažete, pobjeda za crkvu. Da li je to i vaša lična satisfakcija?
Pa sve što je pobjeda za crkvu, naravno, je i moja satisfakcija, jer ja sam predao svoj život crkvi još u trenutku kad sam se zamonašio, naravno, ali pogotovo kad sam postao episkop. Ja više ne pripadam sebi, pripadam crkvi. Ja sam se oženio za svoju crkvu, nemam drugu porodicu, crkva mi je jedina, jedinstvena porodica. Tako da normalno i logično je da mi je satisfakcija svaka pobjeda crkve. I to ne samo na pomesnom nivou, već na nivou vaseljenske crkve. I radujem se ako uspemo u ovome, zaista sa ovom malom skromnom žrtvom koju ja sam podneo, da postignemo jedinstvo crkve u Republici Makedoniji, a kasnije da postignemo je i opšte jedinstvo u čitavoj crkvi u svetu, to bi mi bilo zaista velika satisfakcija.
Napisali ste esej Sloboda u zatvoru. Objasnite nam kako je stilski ovaj oksimoron postao suština vaše snage.
Znate, u crkvi sve je nekako tako paradoksalno, ajde tako da upotrebim tu reč. Paradoks je život nasuprot smrti, paradoks je devičanstvo Presvete Bogorodice, a u isto vrijeme i rađanje njeno, i mnogo još tih paradoksa ima u crkvi. I ti paradoksi u stvari su i sastavni deo i života čovjekovog. Zato možda ta suprotstavljenost koju ja predstavljam u knjizi izlazi, izvlači iz dubine duhovnog života pojedinih problemi sa kojih se susreće čovjek, ali i predlaže istovremeno i rješenja tih problema, bar u ovome svetu. Naravno, konačna rješenja mi ćemo dobiti tek u Carstvu Nebesnom. Ovdje gledamo kao kroz ogledalo, kaže apostol Pavle, zato i trudio sam se u knjizi nikad da ne budem matematički precizan, već da ostavim slobodu da čitalac sam protumači to što čita na način kako mu je njemu najprikladniji.
To je neobično s obzirom na to da ste i građevinski inženjer u isto vrijeme.
Pa možda i dobro ste to primetili. Ja s jedne strane kao matematičar možda ne bi to mogao da dopuštam
tako poetično. Da.
Ali s druge strane ja sam teolog, kako da kažem, u višem stupnju nego građevinski inženjer. Ili kasnije sam postao teolog, a ranije sam bio građevinski inženjer. I zato osjećam kao jednu fazu nadgradnje duhovnog života teologiju, koju naravno nadgradila me da shvatim da matematika je osnova za odnose koje se razvijaju u ovom stvorenom svetu, i to je zaista tako, ne može drugačije, ali za odnose koje razvijamo sa Bogom i osobeno duhovnim odnosima i sami međusobno ljude koji razvijaju, važi jedna druga zakonitost, a ta je, ako se može tako nazvati, zakonitost slobode, gde često puta 2 i 2 nisu 4.
E, baš da vas pitam iz domena tog sveta slobode, živimo u vreme u kome egoizam pobeđuje ljubav i u kome žrtva gubi značaj. Kako danas povratiti njen smisao? Smisao žrtve?
Pa jedino čovjek koji veruje u žrtvu Hristovu može i sam sebe da prinosi na žrtvu drugima. Zato što čovjek koji ne veruje prvo da žrtva ima smisao, on naravno nije ni spreman ni sam sebe da žrtvuje, a najčešće takvi ljudi žrtvuju sve ostale druge, žrtvuju, a ne samog sebe. Ali čovjek koji je zadojen hrišćanskom verom, koji živi tom verom, on svako, ajde ne kažem svakodnevno, ali bar jedan put nedeljno učestvuje u prinošenju same žrtve Hristove. A šta to drugo znači nego sećanje na Hristovu žrtvu, odnosno Hristovu smrt za nas, naravno i njegovog vaskrsenja. I ako se tako često sećamo na Hristovu žrtvu, onda to ima veliki uticaj i na prilagođavanje našeg na tu žrtvu, odnosno da i mi postanemo samožrtveni. Dakle, teško je za očekivanje da ljudi koji nisu ušli u crkvu prihvate samožrtvenost kao način življenja. Postoje neki, naravno, ima altruista takvih, ima humanitaraca ponekih.
Ali slažete se, znači, sa mnom da živimo u vreme egoizma?
Ne, to svakako, to ne može se poreknuti. Da. Ali to vreme egoizma bilo je i ranije, bit će i posle nas. Čovjek je bez Boga egoistično biće i to je i razumljivo i može se lako pokazati i dokazati zašto je tako. Zato što nema nadu, čovjek koji nema nadu u vaskrsenje, koji nema nadu u večni život, on je zaista egoist zato što naravno misli samo na sebe i kako bolje da prođe u ovom svetu u kome nekako sve mu je suprotstavljeno. I naravno je lakše žrtvovati druge nego žrtvovati samog sebe. Ali kad čovjek shvati dublje kako je Hristos sa svojom žrtvom promenio istoriju čovečanstva, onda tek počinje da shvata smisao žrtve i onda se vežba u tome da se samo žrtvuje, tako da kažem, jer je to veliki podvig, to ne dolazi odjedanput, to ne može se praktikovati bez vežbe. Čovjek, zato u stvari su sve i duhovne vežbe u hrišćanskom životu, i post, i molitva, i poklone, i sve ono što radimo su samo vežbe male za ovu veliku potrebu da svoj život prilagodimo tako da postane samožrtven.
Čemu se vi, oče Jovane, molite danas na Uskrs dok ste daleko od zavičaja?
Pa dobro, prvo proslavljamo vaskrsenje Gospodnje. To je sigurno najvažnije za svakog hrišćanina. To mu osmišljava život, to mu osmišljava sve trudove, sve muke na kraju koje prolazi kroz život, dobijaju satisfakciju kroz vaskrsenje Hristovo. I naravno, nikad ne zaboravljamo jedinstvo crkve, zato što i sama crkva je tako to uradila da nas podsjeća na svakoj liturgiji, da se molimo za jedinstvo crkve. Nešto što naravno, ja mislim da nikad neće izaći iz mog života kao molitva za crkvu, za jedinstvo njeno, za jedinstvo hrišćana svugde u svetu gde i da se nalaze.
Kad nam se vraćate?
Pa ako da, Bog, planiram da budem na Arhijerejskom saboru u maju ove godine, tako da u maju u Beogradu, ako Bog da, biću.
Oče Jovane, hvala mnogo što ste govorili za sedmicu. Hristos vaskrse.
Vaistinu, Hristos vaskrse. I pozdrav do sve slušaoce vašeg programa.
Slušali ste sedmicu. Emisiju su realizovali Slaviša Slijepčević, Miroslav Trifunović, Ivica Anđelković, Svetlana Stevanović, Bilja Krstić i ja, Ana Tomašević. Hvala vam na pažnji i Hristos Vaskrse svima koji danas slave.